Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/news-ad-free. That's amazon.com/news-ad-free to catch up on the latest episodes without the ads.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass?
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Justin Bieber's bønn, underordning og The Send, slik var den kristne sommeren 2022. Hjertelig velkommen til denne ukens episode av Tore og Tarjei. Tore Hjalmar Sævik og meg selv, Tarjei Gilje, vi på plass på kontoret. Første gang vi sammen her i høst. Det veldig kjekt. Og vi har med oss to flotte gjester, og det Marte Skutlaberg og det Gerd Vårin Emmerhoff Sæter, som begge har vært sommervikarer her i avisen.
Ja, og da skal vi kanskje ikke dvele for mye med at det året 20-årsjubileum, så det første gang var sommervikar her.
Nei, det går vi veldig fort.
Trenger ikke å nevne det, kanskje.
Nei, trenger ikke å nevne det. Det var fint å få sagt det sånn, ja. Vi har invitert dere hit for å høre litt om hva dere har holdt på med i sommer. Og jeg lurer på om vi skal begynne, kronologisk, altså det tidligste, og det var jo The Send, som jo i og for seg skjedde før selve sommerferien, 25. juni, det var kanskje skoleferien, akkurat begynt. Der var dere jo begge to. Du, Gerd Vårin, var den som sammen med meg og en annen dekket det for dagen. Hva sitter dere begge to, vi kan begynne hos deg, Gerd Vårin, igjen med som liksom, gjorde sterkest inntrykk den dagen?
Jeg vet ikke. Jeg tror for meg så var det bare det å se så mange kristne på en plass. Det har jeg aldri opplevd i Norge.
9380 billetter, tror jeg de hadde solgt.
Og liksom at det var så mange som møtte opp og kom, og liksom bare det, når vi skulle liksom kom oss til Telenor Arena, så kom vi ikke på bussen, så vi måtte ta taxi ut, fordi det var ikke plass på noen busser, og alle busstoppene på hele veien ut var stappfulle av folk.
Ja, ja, ja.
Så det var sånn, hele Oslo omfeltet, jeg merket at det var veldig mange som skulle der.
Ja. Fikk du noe inntrykk av fra folk du snakket med den dagen om hvor mye dette, altså, hva betydde dette for folk, liksom?
Jeg tror for en del, liksom, som min lillebror for eksempel, som er 17 år, så han synes det var veldig kult å se at det var så mange andre kristne på hans alder. Det tror jeg var mange som satt igjen med, at, ja. Liksom. Det å se så mange kristne, at det var liksom folk fra veldig mange forskjellige kirker og sammenheng på en plass.
Var det noe av, for en ting er jo selve at det at man møttes, det tror jeg mange kan kjenne seg igjen i, at det var noe som blir husket lenge. Når det gjelder det som blir sagt, det som blir sunget, det som skjedde, var det noe spesielt der som stakk seg ut?
Ja, men tenk litt tilbake. Det var jo veldig mange forskjellige folk som fikk liksom snakke da, i løpet av dagen. Det var jo 10 timer langt, det var jo kjempelenge. Jeg vet ikke, det var veldig sånn mange forskjellige mennesker. Det var litt kult at det var liksom folk fra mange ulike land. Det synes jeg var litt interessant å legge merke til.
Ja, topp. Er noe du, Martha, husker sånn, som er relevant? Altså, det er jo mange ting man kan huske sånn personlig og alt som gjorde inntrykk, men som du tenker at det blir stående fra den dagen?
Oi, spennende spørsmål. Jeg tror jeg må egentlig si meg litt enig med Gerd Vårin her, at så mange mennesker samles på tvers av på en måte ulike menigheter og kirker, og på tvers av hele Norges land, og også, det kommer jo også andre fra utlandet, fra andre land, hvor en virkelig bare setter fokus på Jesus da. Ja, sender oss ut. Så utrolig sterkt å stå der og høre. Og bare delta på et sånt type arrangement som ikke nødvendigvis skjer i Norge, kanskje, en gang til.
Og så såg du jo mange, du satt jo liksom på stand, så satt jo mange nonne i liksom nonnedrakter. Og så var det også liksom masse skikkelig gira folk fra Brasil som bare hoppet opp og ned fremme. Så det var veldig mange forskjellige, liksom, du så bare at det var masse forskjellige folk der.
Merker du også litt på, forskjellige kristne kulturer som møtes? Hva det gjør med de som der? Altså, det, jeg tenker litt med referanse til en gang jeg var på en sånn her stort lederseminar eller en konferanse i Stavanger der Egil Svartdal var og talte, og så var det også en gjest eller to fra USA, og så hadde Svartdal sagt noe han syntes var et oppbyggelig poeng, og sa han amen, og så hørte han noen sprette stemmer rundt i salen, så responderte han, takk til dere tre fra Pinsebevegelsen. men merker du på en måte nok av det, at det altså sånn at nonnene merker seg ut med hvordan de er klett naturligvis, men ellers at dette her er liksom forskjellige kristne kulturer som møtes?
Vet ikke, jeg tror hvis du gikk gjennom salen, for jeg gikk jo rundt og tok bildet, så så du på en måte at det var mange som satt helt fremme, som var veldig på. Og så var det en del som satt bak, litt lenger inn i salen. Det var jo et svær sal, så det lå bak litt relativt. Men sånn, så kanskje ikke var så bare satt rolig. Men det var liksom ganske ulikt da, kanskje. Og så også folk som satt opp på tribunene rundt da. Så ja, du kunne på en måte se det. Men samtidig så når alle sto under lovsangen, så var det liksom alle, det er jo, ja. Det ser jo ikke så ulike ut, på en måte, hvis du skjønner.
Ja. Mm. Vi snakket litt om det rett før opptaket, at det har jo skjedd en ganske stor utvikling i den, hvis man kan si, den kristne kulturen. Da. At dette arrangementet hadde jo ganske sikkert ikke vært mulig for en generasjon siden, fordi at da hadde ikke de forskjellige, apropos pinsevenner og misjonssambandet og katolikker, hadde ikke kanskje engang ønsket å være sammen om det, mens nå synger de samme sangene. Hvordan altså, inntrykk får dere av i hvilken grad man reflekterer rundt at her blir på en måte den kristne enheten veldig tydelig løftet frem, og på en, kan du si, bekostning av at den enkelte sammenheng får betont sin, ja, men vi er indremisjonsfolk, vi er nordmisjonere, vi er pinsevenner, og så videre.
Jeg tror det avhenger litt av hva kanskje miljøet du er i, og hvilke vennegjenger du er i, men meg, for min del i hvert fall, og mine venner snakker ofte, men det har i hvert fall kommet opp flere ganger, dette med ja, splittelser og enhet, og ja, hvor fokuset egentlig er da. Skal vi fokusere på ting akkurat her og nå, eller teologiske debatter, så kanskje til tider kan oppfattes som litt snevre med på en måte det store fokuset om at det er jo egentlig Gud det handler om, det er frelse det handler om, det er evig liv, det er fortapelse, det er på en måte ja, større saker da. Så for mange kanskje virker ikke på en måte disse teologiske synspunktene så veldig viktige da, i samme grad som de kanskje opplevdes før, at det heller, ja, det er litt mer overordnet linjene.
Men hva er det da som skiller det viktige fra det uviktige, sånn som dere ser det?
Altså, jeg tror liksom, kanskje at unge er litt opptatt av sannhet. Hva føles ekte, og liksom, er dette noe jeg kan følge på en måte? Hvis noe føles veldig uekte, så tror jeg at det virker så liksom til.
Men da er det den enkeltes sannhetsopplevelse da som blir.
Ja, eller for eksempel da, hvis sånn som jeg ser det da, i hvert fall mange, at hvis man lurer på noe i Bibelen, så går man gjerne til Bibelen og så prøver å finne ut, og så hvis man ikke skjønner, så snakker man kanskje litt med folk rundt seg. Men jeg tror ikke nødvendigvis at det er sånn at hvis jeg går i den kirka, så bare følger jeg den kirkens teologi. Den har jeg tatt inn over meg som min egen, at man kanskje heller er litt mer sånn opptatt av å finne ut hva tenker jeg, i stedet for bare, hva sier jeg fra talerstolen, på en måte? Det er i hvert fall mitt inntrykk.
Ja, ja. Så, ja. I forkant av arrangementet så var det jo en del debatt om det her, altså uttrykket all in, om det kunne føre til en usunn, altså at det blir en lydighet og så videre. Og det var også noen henvisninger til at arrangementet, for det stedet har funnet sted både i Brasil og i USA, og da har det vært koblinger til både Bolsonaro, presidenten i Brasil, og til Trump, presidenten i, eller tidligere presidenten i USA. Fikk dere inntrykk av at deltakerne hadde forholdt de steg til, eller var den debatten, var det noe som de syntes angikk de, eller var det mer noe de følte at det var liksom på siden av det hele?
Jeg fikk ikke nødvendigvis inntrykk av at deltakere var super opptatt av det, nei. Og i året i forkant av The Send, så veldig ofte at når jeg intervjuer folk, for jeg har vært litt vikar, så bruker folk begrepet all in som noe positivt.
Ja.
Bare sånn,
og det gjør man i mange andre sammenhenger.
Sant, at det er ikke sånn at de tenkte at det bare var negativt.
Akkurat. Ok, neste emne, det er jo faktisk underordning, og her er det jo, vi kan jo ikke liksom helt unnlate at her er det, vi tror alle og meg har Ja, vi er vel, for å si det sånn, den debatten trodde vi vel var parkert og død og begravet for kanskje sånn nesten 10 år siden. Det var nesten ingen som orket å snakke om det lenger. Og så kom det opp igjen nå i vår. Og det har jo ikke minst du, Gunvor, hatt et par saker om det. Hva var dette for noe egentlig? Hva skjedde her?
Nei, jeg tror mange reagerte enten på at oi, det her må jeg se hva Bibelen sier, og hvis det står at det skal underordne meg, så må jeg gjøre det. Eller så reagerer folk og tenker, oi, det her er liksom, nå skal vi tråkke ned kvinner igjen, på en måte.
Ja.
Så folk hadde jo veldig sterke meninger på begge sidene. Og liksom, ja, kanskje, ja, egentlig på begge sidene var det mange som mente det ene eller andre.
Ja. Ja. For det er vel altså selv i Bedehusland, Misjonssambandet og Indremisjonsforbundet, er jo av de sammenhengene som i og for seg offisielt har ganske klare synspunkter på dette, men heller ikke der er vel dette noe som jeg har inntrykk av, da, noe som egentlig snakkes veldig mye om. Sånn at der også tror jeg mange både kvinner og menn vil oppleve debatten som ganske fremmed.
Eller konstruert, det var noen som sa at det var en kvinnelig, altså pastor i en kirke som opplevde at det var en veldig konstruert debatt, at det var ikke egentlig relevant engang, og det var derfor hun reagerte så sterkt.
Hva tror du som gjorde det? Hva var det som var konstruert?
Hun følte ikke det var relevant i dagligtalen eller i hennes liksom, familieliv, eller liksom, mellom hun og ektemannen sin, at det var ikke noe de hadde noen gang snakket om, og at som pastor så hadde hun liksom, det opplevdes bare ikke som noe som passer inn i dag i det hele tatt, egentlig.
Du, Gavor, har jo vokst opp i et annet land, bort i Kazakhstan, frem til du var godt opp i 10 år, stemmer ikke det?
Jo.
Når sånne debatter kommer i Norge, det er jo naturligvis en kultur som er helt annerledes også med tanke på, en kan snakke om at aktive kristne i Norge kan oppleve seg som en minoritet, men da har en antagelig ikke vært i Kazakhstan.
Ja.
Men hvordan ser du sånne debatter i lys av de erfaringene du har gjort der borte?
Ja, jeg tror ikke, når jeg bodde der, så tenkte jeg ikke så mye på liksom, underordning. Der var det jo veldig sånn at som kvinne så hadde du for eksempel ikke lov til å ta en mann i hånda. Og det var veldig vanlig, og jeg husker som tenåring, så synes jeg det var litt rart, men så aksepterte jeg at, ok, i Kazakhstan, akkurat her så er det sånn, og da bare lever jeg sånn fordi jeg bor her, og jeg er på en måte gjest. Mens når jeg kommer til Norge, så opplever jeg gjerne at det er veldig mye mer likestilt, at jeg i hvert fall sånn, ja, jeg vet ikke om det var et godt svar.
Marte, du har jo reist, du studerer på Oslo Met på vanlig, og har nesten en globalt studieprogram. Sant? Du har vært i Costa Rica i forrige semester og skal nå til Uganda om et par uker. Noe av det som man kanskje kunne tro er jo at det er de gamle som er de mest konservative. Og for eksempel i sånne her spørsmål. Sånn, men noe av det som har utløst denne debatten, og det, grunnen til det internasjonale, er jo for å se et større perspektiv, det er derfor jeg viser til det, at her er det jo et par helt unge prester, mannlige sådan da, som har på en måte reist denne underordningsdebatten i forbindelse med sin tjeneste i Norske Kirke. Prester som nå nærmer seg pensjonsalder, har kjempet denne kampen i hele sin tjeneste, og har på en måte måttet innse nederlag etter nederlag etter nederlag. Og man kunne tro at nå er det der helt passé, og så lenge når de bare blir pensjonert, så kan liksom de som ikke ønsker å snakke om underordning, da har de vunnet. Men så kommer det plutselig prester som er nyutdannet, og inntar holdninger som kanskje er enda mer konservative enn det disse som nå er 60-årene gjør. Men det der jeg lurer på, om du har inntrykk av det at av det gjengs da, at yngre kristne slett ikke uten videre blir mer liberale, så å si, men at de kanskje til og med blir mer konservative enn sine forgjengere. Da.
Absolutt, det kan jeg tro. Og jeg føler igjen det har litt å si med hva miljøer du er i, hva påvirker deg, hva informasjon er det du innhenter, hva kildekritikk er det du utfører på en måte. Ja, hva påvirker deg, og at det har noe å si for hva du mener om de ulike tingene.
Ja, for hvordan er ditt inntrykk at denne debatten her blir mottatt da, blant altså alminnelige kristne mennesker i Bedehusland eller i norsk kristenhet, altså der du ellers ferdes og i det du leser og ser, er dette noe som folk føler angår livene deres, eller er dette mer en sånn teoretisk størrelse som man helst ikke vil snakke om?
Jeg er faktisk litt usikker på akkurat hva folk tenker om det. Om underordning er, det er jo på en måte noe man ofte har hørt, kanskje sånn akkurat når man har vært på møte eller sånn, så er det sånn, ok, kvinnen skal underordne seg mannen, men mannen skal igjen underordne seg Gud, og mange ser kanskje litt mer på det som litt utdatert.
For nå, de siste 100 årene, så har jo på en måte kvinnen har jo kommet, har jo vært tradisjonelt sett veldig underordnet mannen, men så har de på en måte blitt litt mer likestilt, og nå kan det jo diskuteres i hvilken retning det går i fremover. Men ja, nei, jeg er litt usikker på hva folk tenker. Hva tenker du, Galvarin?
Nei, jeg tenker du står jo underordnet hverandre. Jeg tror noen velger, liksom, vil se hele konteksten da, at det underordner der hverandre også en del av den bibelteksten.
Ja.
Så jeg har hørt at en del som på en måte bare sier, vi gidder ikke å se på Efeserne 5 i det hele tatt. Andre er litt sånn, vi underordner oss hverandre, og at det er der de vil stå, fordi de har lyst til å liksom leve bibeltro, eller ja. Mens andre føler at det er veldig, de skjønner ikke hva underordning betyr, fordi det er ikke et ord vi bruker i språket nesten, og at det blir veldig sånn fjernt på en måte.
Ja.
Så
ja. Og der er det for så vidt også, apropos nå, vi må gjerne snakke opp den internasjonale bakgrunnen her, fordi at noe, et av de punktene i, når debatten gikk sånn på det heteste før sommerferien, var når Abid Raja, sant, med sin muslimske bakgrunn, gikk høyt på banen ut mot Espen Ottosen misjonssambandet, og du kunne fint tenke at her setter han egentlig nærmest likhetstrekk mellom den bibelske, altså det som der blir oppfattet å være et bibelsk motiv om underordning, og underkastelse.
Ja.
Sant? Og at egentlig kritikken blir at de kristne her forsvarer kvinners undertrykkelse.
Ja. Og litt av problemet når kristne diskuterer det, at man har legger litt ulike ting i underordning, og at man har kanskje ikke helt samme liksom, definisjon, eller man har ikke samme forståelse for det, og da blir jo debatten litt sånn vanskelig hvis man ikke helt har forstått det på samme måte. Eller liksom, ja. Hvis man diskuterer et begrep og diskutere det, men ikke har samme liksom, innhold i det ordet, så er det jo veldig sånn, da får man jo veldig ulike meninger, bare fordi innholdet i ordet er litt ulikt.
Så. Da trenger vi en begrepsavklaring.
Ja, egentlig. Ofte når jeg snakket med folk, så prøvde jeg å gjøre det, men da visste jeg ikke helt hva jeg skulle si, så det hjalp ikke egentlig. Så det var litt sånn, det er veldig vanskelig å snakke om, egentlig.
Ja.
Men hvis vi skal prøve å se disse to temaene som vi har begynt med i dag, litt i sammenheng, hva tenker dere er spørsmål som mange i dere generasjon kristne er opptatt av å tenke, her, dette er det viktig at jeg er tydelig på, eller her er det noe som liksom er avgjørende at jeg står for. Og det, da tenker jeg ikke nødvendigvis at det er en sånn kampsake som jeg trenger å være debatt med i avisspaltene, men at det er ting som jeg tenker, dette her har et engasjement for, dette her er viktig for meg.
Ja, jeg tror for mange kristne er liksom det med venner og fellesskap, det er veldig viktig for eksempel hva kirke man velger, at det, liksom, det er veldig viktig da, at man kanskje velger litt utifra det. Og også at man er kanskje mindre opptatt av hvilket kirkesamfunn venner tilhører, at man er enten kristen eller ikke, på en måte. Med folk min alder da.
Jeg er enig med Gerd Våren der altså.
Og så er også folk opptatt av å finne kjærligheten, som alle andre på
YouTube.
Det er fortsatt.
Folk gikk ikke sikkert.
Jeg tror vi skal mye til på at det
er
forandret.
Vi skal ikke dvele så mye med da vi var unge, tar det. Men akkurat der var vel en viss gjenkjennelse på deg.
Ja, altså det for å si det sånn, man kan jo i dag snakke om at, og det er jo ikke så uvanlig, for eksempel lovsangsstil, det kan jo ofte ha vel så mye å bety for hvilken menighet man velger som teologiske standpunkter, mens på en måte, potensialet for å finne ektefelle, det vil vel overstyre det aller meste,
kanskje,
av sånne vurderinger. Du, en av de overraskende hendelsene som skjedde i sommer, og som nok kommer til å få en del å si for på en måte, kristelige høydepunkter i 2022, det var jo da når artisten Justin Bieber opptrådte i Trondheim på søndag. 40 000 mennesker var det vist. Det var jo noe flere også enn det var på Descent, må vi erkjenne. Men så var jo også innholdet ganske annet. Men han, det var jo flere elementer av både bønn og nærmest kristelig forkynnelse i konserten.
Dagbladet fikk nok på et tidspunkt.
Ja, mer enn nok. Ja. Det var en bizarr seanse, synes de.
Ja.
Adresseavisen har gjengitt, jeg må nesten lese det, gjengitt noe av en av bønnene han ba. Gud, jeg ber nå for hver redsel, hver usikkerhet, hver dårlig tanke vi har om oss selv eller andre. Vi slipper det nå i Jesu navn. Jeg ber imot hver plagende tanke, hver usikre tanke. Vi bare gir dem til deg i Jesu navn. Du er fredens prins. Altså, dette kunne vært sagt på Descend. Ord for ord. Hva slags inntrykk tror dere det gjør at Justin Bieber kommer med noe sånt fra scenen i Trondheim?
Jeg vet ikke. Jeg føler jeg kan se for meg da, hvis jeg hadde vært der, Så det er kanskje den eneste plassen jeg hadde fått med meg andre, for eksempel, alle vennene mine på en plass. Både kristne og ikke kristne.
Ja, ja.
Det er liksom på Justin Bieber-konsert.
For du har jo sånn som U2, sant? Som har vært et kjent rockeband i mange år. De har jo flere sanger som helt tydelig har kristne referanser, men dette er jo menn som er til og med en god del eldre enn Tor Elmer og meg. Men her er det jo en av de virkelig, virkelig stjerneskuddene, sånn som er altså 40 000 på konsert i Norge. Det skjer vel ikke hvert år engang, at det er så mange. Og så skjer dette. Liksom. Da blir jo samfunnets forhold til religion i offentligheten testet, uansett om man liker det eller ikke. Da,
ja, og særlig tankevekkende er jo at dette skjer i Trøndelag, der en tidligere biskop uttrykte at her er kristen tro lettere gjort enn sagt.
Ja, det er sant det.
For det er jo et område med veldig sånn lavmelt folkekirkekristendom.
Men jeg tror ikke kanskje Justin Bieber var klar over akkurat det.
Nei, han har ikke lest opp av trøndersk kultur.
Nei. Eller det kan være et av feil, men jeg mistenker at det ikke var med i hans, ja. I hans vurdering. Men det må ha vært, jeg så det var noen i Salem, altså Nordmisjonen sin menighet i Trondheim, som hadde delt på et sosialt medium. Sånn at, wow, dette skjedde faktisk. Det var også bilder.
Jeg tror jeg blir litt sånn stolt av å være kristen, når man en sånn artist som så mange liker, liksom.
Ja, ja.
Tydelig er veldig kristen.
Jeg lurte litt på det, og det, der er for så vidt referanse til det sendt også. Sant? At jeg har jo et par sånne minner fra min egen, når jeg var tenåring, og jeg husker blant annet et konsert i Oslo Spektrum, et band som heter DC Talk, som var veldig populære på den tiden. Og det er jo sånn, den der opplevelsen av fellesskap, sånn, vi er mange her, og vi har noe felles, den sitter på en måte i kroppen kanskje i ganske mange år etterpå. Og nå skal ikke vi akkurat sammenligne hverken det sendt eller DC Talk med Justin Bieber, men det at man fikk det elementet da, at det... Ja, det er en opplevelse som kanskje setter en del spor. Så får vi se hva slags debatt det mer vi hører til. Vi har et par punkter igjen på agendaen, og det neste det er jo da at NRK i høst skal sende 6 gudstjenester på TV. Og det er jo i seg selv ikke oppsiktsvekkende. Det har de gjort mange ganger før, senest nå i påsken, men det har gjerne vært i forbindelse med høytider, og så har jo radiogudstjenesten vært en institusjon i det er vel, jeg tror det er omtrent 100 år siden. Den første radiogudstjenesten ble kjent. Tidligere så har det vært den praktiske siden at det å produsere TV er veldig kostbart. Du har mange folk på jobb med kamera og teknisk utstyr og alt mulig, og nå er det lettere å automatisere sånn at det ikke er like kostbart å produsere, og dermed er det lettere for NRK å gjøre det. Og så vekker det noen reaksjoner. Sant? Og det var debatt på Dagsnytt 18 denne uken om hvorvidt dette er noe NRK bør holde på med.
Var det disse humanetiske forbund som var kritiske til det?
Ja.
Åja, så jeg har lurt på om det kunne
være det. Det var ironisk nå, var det? Ja. Ja, det er jo sånn. De fleste debatter er jo egentlig litt forutsigbare.
Ja.
Ja, men sånn er det jo i livet. Og noe av det som er spennende, det er jo å prøve å identifisere en bevegelse. Har dere noe inntrykk av fra studiehverdagen og lignende, er dette noe som, altså det at NRK bruker sendeflater på å sende ikke bare debatter om religion eller samtaler eller intervju, men faktisk å sende en gudstjeneste. Gjør det noe inntrykk? Liksom, er det, synes folk det er fremmed, eller er det helt på sin plass? Eller?
Jeg synes ikke det føles så fremmed, for jeg er vant til å høre, eller når jeg har vært på besøk hos besteforeldrene mine, så er jeg vant til å høre gudstjeneste radio hver søndag. Så nå er det jo på en måte forskjellen at du kan se det da. Men, så for meg så virker ikke det så rart, på en måte, å skulle sende en gudstjeneste.
Og litt av på en måte, om man kan kalle det kulturarv eller arven til Norge, er jo på en måte at vi er et kristent land. Så det er på en måte kanskje, det har kanskje forsvunnet litt i det siste, jeg føler jeg i hvert fall. Å ta det litt igjen opp igjen da, i media, at her er det noe på en måte, noe vi er bygget på, noe vi kommer fra, og at det fortsatt kanskje kan stå sterkt der, eller stå opp i hvert fall.
Det hadde jo kanskje litt at, eller... på mitt studiested, jeg studerer jo til å bli lærer.
Ja, på høyskolen.
Høyskolen. Ja. Så er jo det å snakke om religion og liksom ufarliggjøre det litt. Det er jo en del av studiet at når man skal undervise om det, så må man jo liksom ikke oppleve at det er fjernt da, som studenter. Jeg er jo kristen selv, så jeg har jo på en måte et forhold til religion, men for mine medstudenter da, så har jo det vært en del av studiet. Så vi snakker jo masse om religion og tro, og da kan jeg ofte fortelle om, liksom, jeg har jo kommet fra en kristen bakgrunn, så liksom å fortelle mine synspunkt på ting da. Jeg føler ikke at folk synes det er veldig rart egentlig.
Men hva spørsmål er det som går igjen når dere snakker om det?
Ofte så begynner det kanskje med et eller annet sånn, åja, hvem var Abraham sine sønner igjen? Eller sånn, folk har sånne veldig spesifikke ting de lurer på, og så altså, husker jo ikke jeg alt, så må jeg sånn, jeg husker faktisk ikke. Men ja, og da er det jo litt sånn at man kan begynne å snakke om ting, men det er ofte da det begynner da, at folk spør et eller annet sånn, avklaringsspørsmål om veldig spesifikke ting i Bibelen, for eksempel.
Ja. Ja, det burde flere gjøre.
Ja. Det er veldig spennende å snakke med folk om, religion, da. Ikke at man skal liksom nødvendigvis forkynne til deg, men det å snakke om religion og hva det betyr for folk, og det å...
Ja. Altså er det, jo et, for så vidt, det er jo egentlig et bipoeng, men, likevel også at, av de seks menighetene som skal da få sende gudstjenester i høst, så er en av de Philadelphia-kirken i Drammen, mens de fem andre er menigheter i den norske kirke. Og det sier jo noe ting om, ja, det religionsmangfoldet som er der i Norge, at, i mange år var det jo den norske kirke som var den opplagte leverandøren av slike gudstjenester, mens nå, skal Jarle Valdemar, tidligere kjent som barneevangelist, nå pastor i Philadelphia-kirken, men nå skal han nå få oppfylt sin drøm, som han snakket om, om å være TV-pastor. Og det også vil jo kunne fortelle. Og det vil kanskje være for mange første gang de ser en frikirkelig gudstjeneste. Så der ligger jo en, et antropologisk aspekt ja, i det.
Hvis den ser litt mer internasjonalt på det igjen, så har vi gjort, en del av det i dag, så, er jo pinsebevegelsen relativt stort. Om ikke akkurat et trussamfunn, så er det en trusretning,
ja.
Man kunne si. Den snakker vel kanskje om rundt 600 millioner.
Ja, den er jo mye større enn den lutherske bevegelsen, men så er jo den også, det er vel, altså, du kan jo si det sånn at for eksempel norske pinsevenner vil jo nok betakke seg for å bli alt for sterkt identifisert med en hel del av de retningene innenfor den greien. Men det vil jo på den andre siden også norske, en del norske lutheranere gjøre. Sånn at de indre spenningene finnes jo alle steder. Veldig spennende. Det, har dere fått noen, altså nå har du fått, noen nye tanker om det å være journalist, det lurer jeg. Det er litt sånn, du kan få tenke litt mens jeg bare tør prate litt om det da. Fordi at sant, dere er begge studenter på høyskole, sant, og da er man jo, hører man på folk som har forsket. Sant, og forskere har jo masse privilegier i det at de kan bruke lang tid på ting, og de kan utdype spisse problemstillinger og dykke ned i akkurat dette er det jeg skal, undersøke, mens journalister er mer flyktig, sant? At vi skal skrive en sak i dag, og skal helst ut på nett i løpet av noen minutter nesten, eller i hvert fall noen timer ofte. Men så har man en fordel også, at man kan da være underveis hele tiden med den løpende samtalen. Du treffer flere folk, og du får inntrykk, og du får møtt en, bredde av, folk som i hvert fall som privatpersoner, de færreste av oss hadde vært i nærheten av å kunne møte like mange. Ellers, så man kan være med folk som skal på sykkeltur, som du var, Marte, var i en slags følgebil, fra Ålesund til Bergen, var det?
Fra Ålesund til Bergen.
Ja, som fant inn penger til misjon. Det kan jo være en, et feltarbeid i seg selv. Er det noen der dere har, liksom, har fått noe som, dette håndverket liker jeg, liker ikke, eller dette er spennende med å være journalist?
For meg så er det å høre folk sin historie, det har jeg alltid likt veldig godt, og det er veldig liksom, spennende å få lov til å ha det, gjøre det som en sommerjobb, og liksom... Så jeg setter seg ned med folk og hører om opplevelser eller historier, spesielt når man liksom går ut, reiser ut og skriver reportasjer og kanskje har litt mer tid. Det synes jeg er veldig spennende.
Absolutt. Det å møte, eller menneskemøter, jeg vet ikke om det er et ord, men ja.
Det kan i hvert fall bli.
Det kan bli et ord. ja, og virkelig bare få mulighet. Det er jo litt sånn unorsk greie, å bare bli kjent og, snakke med nye mennesker som man ikke har møtt før, og som nødvendigvis ikke har en, kanskje relasjon til, men man har hørt at denne personen har veldig mange interessante tanker om dette, eller de og dette, gå og snakk med de. Og det, eller jeg synes det er utrolig gøy å snakke med mennesker og møte mennesker. Så det å få lov til å gjøre det, og så ja, høre hva de tenker om ulike ting. Enten har de et sykt kult engasjement for en sak, eller så tenker de noe veldig originalt. Eller så. Ja, det er veldig mange spennende mennesker der ute, så det å få liksom privilegier av å få lov til å ja, møte dem, høre på dem. Bare liksom prøve å forstå da, hvordan de oppfatter verden. Det utfordrer også mitt eget tankesett, og gjør at jeg på en måte kan begynne å bli nesten kritisk til min egen måte å se verden på. Så det er veldig spennende da, egentlig.
Det er litt skummelt med journalistikk, han begynner å bli selv kritisk, da har det gått lungt. Altså.
Ja, men dette var veldig gode svar. Takk skal dere ha, begge to. Lykke til videre i høst.
Takk.
Neste uke, tror jeg, men da er vi faktisk fra kirkeskipet under Arendals uka.
Det er meningen.
Opptak utendørs.
For første gang gjør vi opptak. Nei, vi har tatt opp en ferge en gang. Apropos ting vi opplevde. Så er det ikke første gang på en kjøl, men, vi skal prøve på rett kjøl.
Det kan vi håpe. Ja. Vi skal snakke om forholdet mellom folkekirken og frikirkene.
Ja. Ja.
Vi høres igjen. Takk for nå. Ha det bra.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership.
Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.